Nyt mä vien teidät toisenlaiseen asiaan, siunaukseen. Ja mä haluan puhua sitten toisella tavalla kuin normaalisti. Mä haluan tuoda esille muutamia asioita juutalaiskristillisestä perinnöstä eurooppalaisessa mittasuhteessa. Se johtuu siitä, että kun me ollaan kuitenkin eurooppalaisia, vaikka aika pohjoisessa siellä, niin semmoisia asioita, joilla on ollut siis niin kuin ihan Eurooppaan, Ruotsiin, Norjaan, Suomen ja Skandinaaviaan aivan erityisesti, hyvin suuri siunauksellisia merkityksiä. Ja nyt nämä asiat ovat, ne on murenemassa. Oikeastaan haluan kertoa, mitkä asiat ovat nyt murenemassa. Että ymmärtäisimme tavallaan arvoja, mitkä pitäisi saada takaisin, jotka ovat raamatullisia arvoja. Ja mä kerron niiden merkityksistä kanssa. Terve. Mihin se mun armo on siirretty tästä? No mä otan tämän vaelluksen nyt tähän. Eikö mä otan sittenkin. Katsokaa, kun ennen muisti, niin ei tarvinnut näitä näin, mutta kun ei enää muista, niin pitää olla nämä kaikki, että näkee. Tuo on tosi. Te tiedätte, kun Mooses tuli vuorelta alas, hänellä oli kaksi taulua, kaksi lain taulua. Tai niin kuin hebreassa sanotaan, 10 elämän sanaa, elämän sanat. Miksi me muuten puhutaan laista? No, en tiedä. Tänä päivänä noin vertauskuvallisesti mun pitää katsoa, että mä varmasti sanon oikein Steve Jobs, joka on vähän aikaisesti kuullut. Kuinka moni teistä tietää nimen Steve Jobs? Käsi ylös. Steve Jobs on tämmöisen kuin Applen kehittäjä. Ja Steve Jobs on vertauskuvallisesti Amerikassa. Mulla olisi ollut toinenkin Applen tuote, mutta se on kotona, tietokone. Niin annappa tänne se. Steve Jobs, se on siis tämä Apple, eli tämä omena. Steve Jobs laskeutui Amerikassa alas vuodeltaan, ja hänellä oli iPad ja iPhone ja Macit ja Applen kaikki tuotteet. Ja tämä on vertauskuvallinen kuva siitä, kun Mooses tuli alas vuodelta, hänellä oli elämän lain sanat. Steve Jobs, kun tuli alas vuodeltaan ja toi tämmöisen tätä iPhone, iPad ja I on muuten minä. I am, minä olen. Niin minä kulttuurin toi tänne, niin tämä meidän aikamme, tämä kuvaa sitä, kuinka meidän aikamme muuttui sillä tavalla, että tämä uusi Mooses, kun laskeutui alas, niin tämän viesti on se, että olennaisinta on se, että mä olen aina tyytymätön siihen, mitä minulla on. Se on siis kapitalistinen perusajatus, kapitalistinen perusajatus. Kun minulla on tämmöinen iPhone 3, niin ihmiset jonottavat aivan järkyttävän pitkiä aikoja, kun tulee iPhone 4. Ja kun minulla ei ole tätä iPadia, vaan minulla on joku muu i, niin minä olen tyytymätön siihen, mitä minulta puuttuu. Ja mä yritän nyt sanoa sitä, että meidän aikamme, me olemme tuskallisen tietoisia siitä, mitä meillä ei ole. Tämä on tämän kapitalistisen Mooseksen alastulon niin kuin viesti, on se, että me olemme tuskallisen tietoisia siitä, mitä minulla ei ole. Ja meidän, niin kuin, koko meidän niin kuin, lehdistömme ja tiedotusvälineemme ja informaatiokanavat, ne pukkaa meille aivan järkyttävän määrän tietoa koko ajan siitä, mitä meillä pitäisi olla. Ja ne tekee tuskallisen tietoiseksi sen, mitä meillä ei ole. Katsokaapa vaan kohta, ehkä te keski-ikäisemmät niin työssä käyvät, niin kuinka teillä on kohta tuska, kun nyt on tullut televisio, joka on tämmöinen kaareva kuva. Niin katsokaapa vaan, kuinka monen kodissa kohta puhutaan, kun meillä on niin vanha televisio. Tai jotain muuta. Mutta siis se idea on siis, että meidän aikamme on tietoinen, siis tämmöinen keskivertoruotsalainen, keskivertosuomalainen, on järkyttävän tietoinen, mitä siltä puuttuu. Tai ajatellaanpa avioliittoa, miehiä. Me ollaan hirmuisen tietoisia, mitä meiltä puuttuu vaikkapa seksielämässä. Ja naiset on valtavan tietoisia, mitä niillä puuttuu, voisi sanoa, erottisessa elämässä. Mistä me ollaan tietoisia? Mistä se tieto tulee, että me ollaan tietoisia? Meiltä puuttuu jotakin. Kuka sen kertoo? Tai asuntoa, kotia tai autoa. Me olemme tuskallisen tietoja, että meillä on aivan älyttömän vanha auto, 3 vuotta vanha. Ja tässä on, niin kuin, jos me katsomme niin kuin laajalla kuvalla, taas niin kuin, otetaan laaja zoomaus tähän, niin ajatelkaa, että me kuulumme 6% ei ole niinkään paljon, oliko se 3% kaikista maailman ihmisistä, jotka ovat ylettömän, äärettömän rikkaita, jokainen meistä. Jos verrataan koko maailmanlaajuisesti. Kaikki maailman ihmiset laitetaan tuohon noin. Me kuulumme semmoiseen pieneen 6%, jotka olemme niin pöyristyttävän rikkaita, että tämä koko muu maailma meidän köyhimmän puoleen kuolaa. Ja me tässä pienessä joukossa me olemme käsittämättömän tietoisia, kuinka huonosti meillä on asiat. Suomessa oli, muistatte, Suomessa oli, olikohan se oli varmaan Ruotsissakin, kai me mennään samassa syklissä tässä kaikessa, niin, mutta Suomessa oli erittäin paha lama. Se alkoi 92. lokakuussa se alkoi, se oli yksi yöksi, kun paukahti. Kun Suomessa devalvoitiin lähes 5% markka, ja minä tiedän sen, kun minä asuin Saksassa ja olin töissä siellä, mutta mä sain palkkani Suomesta. Aamulla, kun heräsin, niin 50% oli mun palkka huonontunut. Devalvaation takia. Mä tiedän, mitä on nälkä. Nytten me jouduttiin hirvittävän lamaan Suomessa. Ihan järkyttävä. Siis se on ollut syvässä, kun historioitsijat nyt tutkii, niin se on ihan käsittämättömän, kuinka syvällä me käytiin 90-luvun puolessa välissä. Se on ihan käsittämätöntä. Niin mä muistan, kun Viro itsenäistyi, muistattehan, kun Viro itsenäistyi 21 vuotta sitten. Niin Viron silloinen presidentti Lennart Meri, oliko hän Lennart Meri? Mä muistelin, että hän oli Lennart Meri. Mä muistan, kun Suomen televisiossa Lennart Meri sanoi, Suomen television uutislähetyksessä Meri sanoi näin, että voi kun me saatas ees tuho Suomen lama. Se oli siis jotain täysin saavuttamatonta heille silloin. Ja nyt me olemme tänä päivänä tietoisia siitä. Ja sen kertoo meille kaikki, mitä meillä ei ole. Mitä sanoo 1 Timoteuksen kirje, luku 6 jae 6? 1 Tim 6:6. Hyvänä aika, sinulla on paremmin pelaa kuin minulla tämä. Mitä siellä sanotaan? Joku lukekaa meille se sieltä. Oikein kuuluvalla äänellä. Joo. tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on suuri voitto. Kuulitteko te, mitä sanottiin? Siis Paavali, joka on vankilassa Roomassa. Paavali vetelee viimeisiään elämässään. Vaikka haaveilee vielä, että Timoteus tuu hakemaan muuta tee sitä ja tätä. Mutta tosiasiassa Paavali oli, Pietari kun naulittiin ristille, niin vuosi sitten niin Paavali naulittiin ristille. Pietari vaan laitettiin ristille Roomassa pää alaspäin, kun Pietari sanoo, se on ihan oikeasti, että Pietari sanoi, että hei, älkää hänä naulitko niin kuin hänen herrani, että minä en ole kelvollinen kuolemaan niin kuin minun herrani on kuollut. Ja päästiin pää alaspäin ristille. Sitten vuoden päästä naulittiin missin muistakseni, että tapettiin joka tapauksessa Paavali. Nyt Paavali kirjoittaa, vanha Paavali kirjoittaa. Nuorelle Timoteukselle, hengelliselle pojalleen, tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa onkin suuri voittava. Miten se menikään? Lukekaa vielä. Sanoppa, Matti, uudestaan. Tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on suuri voitto. Ei se mitään, mä käännän sen alkukieleen kuitenkin tästä. Se on ihan oikea käännöstä. Tämä sana tyytyväisyys alkukielessä, siellä on semmoinen sana, jota ei voida kääntää tähän asiayhteyteen suomen kielellä. Englannin kielellä se on muuten käännetty sillä tavalla. En tiedä, miten ruotsissa tässä lukee. Niin se tyytyväisyys, vanha englannin kieli, se kääntää hurskaudeksi, että hurskaus. Yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Se on vähän hullu käännös. Se alkukielessä sanotaan kunnioitus. Mutta me sitä ei voida kääntää, koska meidän sana kunnioitus tarkoittaa eri asiaa. Varsinkin kun hebrealainen vanhan testamentin ja sitä kautta myös uuden testamentin kunnioitussana viittaa siihen vanhan testamentin kunnioitussanaan. Kunnioitus, kunnioittaminen, elämän kunnioittaminen tai toisen ihmisen kunnioittaminen tai itsensä kunnioittaminen tarkoittaa aivan sana tarkasti käännettynä raskaaksi tekemistä, painavaksi tekemistä. Sana kunnioittaminen tarkoittaa tehdä toinen painavaksi tai tehdä raskaaksi. Se ei tarkoita sitä raskaaksi tekemistä. Mun kaveri meni vanhoilla päivillä naimisiin ja minä olin bestmanina ja minä pidin bestmanin puheen ja minä sanoin, että Raamatussa sanotaan, että toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Ja sitten minä sanoin, että tämä sana hebrean kielestä oikeastaan tarkoittaa vanhassa testamentissa toinen toistenne raskaaksi tekemisessä kilpailkaa keskenänne. Ja sitten siitä ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin morsiamen isä ilmoitti minulle, että ovat ottaneet sanastasi vaarin. mutta tämä raskaaksi tekeminen tarkoittaa painoarvon antamista. Painoarvon antamisen vastakohta on tyhjäksi tekeminen. Mitättömäksi tekeminen. Arvottomaksi tekeminen. Matteuksen evankeliumin luku 5. Nyt en muista, mikä jae siellä sanotaan. Kattokaapa sieltä. Matteuksen evankeliumin luku 5, jossa Jeesus vuorisanassa sanoi, että muuta on. Mutta että jos joku sanoo toiselle sinä hullu, on aina sanonut helvetin. Joo. Missä se on se kohta? Siis Matteuksen evankeliumin luku 5:22, niinhän minä sanoin, ettekö te, voisiko joku lukea sen sieltä? Kato näin, minä säästän, mun ei tarvitse sormea, mä säästän sormea, mun ei tarvitse selätä noita. Eikö hullua? Jos joku sanoo toiselle, sinä hullu on ansainnut helvetin tulle. Kuinkahan moni teistä on sanonut jollekin hullu? No ei, te tiedä. Mä katson, te olette uskovaisia, mutta ajatelkaa näitä maailmaa ihmisiä. Tai ainakin päässä tulee monta kertaa sanottua jollekin, että voi hullu, voi idiotti, vamma, kalkis, hämy, senili, virili tai jotakin sellaista samalla, jotakin, joka on siis vain synonymi tälle sanalle. Ei siinä sanota niin kuin meidän hullu. Nämä on näitä käännöskukkasia. Ei tämä mitään armoa peitä, tämä kyllä tässä niin kuin totuus mihinkään vielä, mutta tämä on käännöskukkainen. Tämä sana hullu on... kirosana rakaa. Nyt mä muuten kiroilin, että tietäkää sitten, että mä tällä temppelissä kiroilin rakaa. Siinä lukee rakaa alkuja. Katsokaa, kun hebrea on siitä hauska kieli, että hebrean kielessä ei ole kirosanoja, mutta kyllä juutalaiset ovat kovia kiroamaa. Mutta katsokaa, ne on niin fiksuja, että ne ottaa lainasanoina arabialaisia ja arabialaisia sanoja kirosanoiksi. Kato, heidän kieli on puhdas, mutta ne ottaa sitten vieras kielestä nämä. Ja nyt Jeesuksen aikana oli sama. Tämä ragaa on aramealainen kirosana, jolla kirotaan toinen ihminen. Ja kun toisesta ihmisestä tehdään ragaa, se tehdään tyhjäksi, mitättömäksi, painoarvottomaksi. Ei se tarvitse hullu. Meillä kääntäjät ajattelevat, että hulluksi sanominen on sama asia. Mutta kun me ei ymmärretä enää sitä kääntäjää, niin meidän pitää näin se selittää tämä asia. Eli se tarkoittaa, jos sanoo toiselle sinä mitätön, sinä tyhjänpäivä, sinä idiotti, sinä kalkki, sinä hämy, sinä vamma, sinä pöliä. Sinä mitätön. Sairas. Silloin tekee painoarvottomaksi toisen. Mutta mikä siinä on se helvetin tuli? No se on siinä, että silloin kosketaan johonkin, joka on äärettömän arvokasta ja tärkeää Jumalalle. Isät ja äitit, te tiedätte, miltä tuntuu, kun minun lapseen kosketaan. Se tuntuu 10 kertaa pahemmalta kuin minun kosketaan. Eikö ole näin? Isät ja äidit, te tiedätte, kenen puolesta kärsitään eniten. Lapsen puolesta. Se tuntuu 10 kertaa pahemmalta kuin minun kärsimykseni. Tässä on aivan sama. Jeesus ilmaisee Jumalan tätä tuntoa. Mä eilen puhuin täällä yhdestä voimakasta tunteesta, mikä Jumalaan liitetään Raamatussa. Jeesus itse liittää. Nyt tässä Jeesus liittää kans yhden tunnon Jumalaan epäsuorasti. Ja se tunto on se, että jos joku teistä tekee mitättömäksi sen, mikä minulle on arvokasta, olet ansainnut helvetin tulen. Miksi? Kun sinä satutat tätä minun vähäisintä ja pienintä, tiedätkö, ketä satutat? Minua. Ja joskus on parempi, että näitä ei käännetä ihan sana tarkkaan. Sinä on ihan hirveitä kohtia. Mä muuten, kun mä kääntelen sitä Raamattua, niin mä oon monta kertaa todennut, että jos me puhuisimme, jos me täällä veljet puhuisimme ihan oikeasti, niin kuin Jeesus puhuisi, niin kuin ero tulisi, että patkahtaisi. Terokin lähtisi kilometritehtaalle tuosta alta aika yksiköön. Nimittäin Jeesuksen puheet, ne on niin kovia välillä, mutta niiden kovuus ei ole lyönnissä ja paineessa. Niiden kovuus on siinä, että se koukku kiertää sinne selän taakse ja se vetää sen sieltä. Ja nyt rakaa tehdä tyhjäksi, tehdä mitättömäksi, tehdä painoarvottomaksi on vastakohta sanalle kunnioittaa. kohtaa, jossa taas kunnioittamisessa tehdään painavaksi, raskaaksi. Siis tässä meillä on puntari, näettekö? Vaaka. Ja kun vaan toiseen puoleen pannaan jotakin, niin se vaakahan tekee näiksi vaan. Mutta kun joku tehdään painoarvottomaksi ja mitättömäksi ja se laitetaan vaakaan, niin vaakassa ei tapahdu mitään. Mutta jos joku tehdään painavaksi, kunnioitetaan, annetaan arvonantoa, annetaan merkitystä, annetaan kiitosta. Ja kun se pannaan vaakaan, niin se tekee näin se vaaka. Meidän ihmisten keskinäisessä suhteessa kaikkein vaikeinta on mitätöiminen. Se on kaikkein vaikeinta. Mitätöimme. Ja sitten mitätöiminen on helppoa, koska siihen ei tarvita sanoja. Se riittää elleet ja tuhahdukset ja ilmeet. Mä oon sanonut joskus, että mä haluan vielä, että yhden kerran mä haluan tulla Ruotsiin vielä pitämään yhden ison opetussession. Mä haluan tulla opettamaan isän meidän rukouksen. Mä opetan sitä Suomessa radiossa nyt parhaillaan, joka viikko teissä. Ja mä sen, siis sielläkin alkukielestä katselin sitä juttua. Siellä on ihan uskomattoman kovia juttuja, kun siellä puhutaan synnistä. Anna meille meidän syntimme anteeksi, enkä muuten nyt jatka sitten, mitä sä sanot. Hebreassa on 7 syntisanaa. Yksikään niistä ei ole synti. Siis sana synti, siis verba, synti, vaan ne tarkoittaa aina jotain muuta. Ne on vaan meillä käännetty synniksi. Ja yksi kovimpia syntisanoja eniten käytettyssä vanhan testamentin hebrean kielessä Raamatussa on sellainen syntisana, joka tarkoittaa ilvehtelemistä, ilmeillä ja eleillä. Niin kuin tiedättekö, sillä halventamista. Tiedättekö? Ne on pieniä, huomaamattomia eleitä, mutta ne pistää syvälle. Ne lyö syvälle. Ja nyt se mitätöiminen tehdään monesti tällä tavalla. Tietysti sanallisesti. Sehän paha. Isät voi lapsiansa mitätöidä, äitit, puolisoa mitätöidä. Mutta sitten vielä kaiken lisäksi itseänsä mitätöidään. Itsestä sanotaan, että mitäpä minusta. Mä oon asunut Saksassa ja siellä on hienoja ihmisiä. Joku oikein hieno saksalainen ihminen, sinne lukee von. Se on von Bunsdorf. Wow. Mäkin on muuten van puhakka, tiesittekö? Minun lapsen lapseni, minun nuorimman pojan poika, on Joel Topias van puhakka. Ja mä joskus, kun mä vähän brassailin, että mä sanon, että mä olen Joel van puhakan isoisä. Katsokaa, kun hänen äitinsä on vietnamilainen, niin siellä tämä van tarkoittaa miestä. Sitten se Joelin pikkusisko on Jade Le Puhakka. Kun se Le tarkoittaa taas, vähän kuin ranskalaisista kääntää sitä, niin se vietnamissa tarkoittaa tyttöä, naista. Siis tulee niin kuin pojan eteen tulee aina van ja tytö eteen le. Eikö kuulosta hienolta? Ajatelkaa minun tyttäreni, minun lapseni, Jade Le Puhakka. Tuossa on kuvaakin. Mä nyt näytän meidän lökuulle tuossa noin. Tämä on lö. Ette te mitään näe, ette varsinkaan kun siinä on edes valoa. Tommonen. Kaikki näki. Se on nuorimmainen, niin se on tuossa puhelimessa. Niin Saksassa oli hienoja ihmisiä, no van. Suomessa on van. Eikö siis von on Saksassa ja Suomessa van, niin kuin se meni nyt. Sitten mä tulin Suomeen ja sitten mä huomasin, että täällä Suomessakin on hienoja, tai siellä Suomessakin on hienoja ihmisiä. Siellä on semmoinen etuliite sen fon-tilalla kuin vain. Minä nyt vain olen, Ilkka Puhaka. Mitäpä minusta nyt vain? Wow! Älä nyt minua vain pyydäsi. Wow! Se kuulostaa ihan etuliitteeltä fon. Sieltä päin tulee. Nyt se mitätöiminen, siis se tyhjentäminen persona suhteen, niin ei se muuten aina ole niin, että toiset sen tekee minulle. Vaan sanoo, että minä teen sen itse. Minä vain ja ei minusta nyt vain mitään ja minä nyt en vain kerta kaikkiaan. Anna olla minun. Mä nyt vain on tällainen. Tämä kaikki on äärettömän rankkoja sanoja sen rinnalla, että Jumala on sanonut raskaasti Matteuksen evankeliumin luvussa 5 jakeessa 22, niin kuin me luimme. Ne on kovia sanoja. Ne ei ole saarnaajan kovaa huutoa. Ne tulevat hiljaisella tavalla, mutta ne ovat tavallaan myrkkyä, kun ne tajuaa niiden voiman. Ja nyt kunnioittaminen on niin kuin tätä vastakohtaa. Ja nyt se kohta, että sanois nyt Matti vielä, miten se meni. Se 1 Tim 6.6. Se 1 Timoteuksen kirja luku 6 ja 6. Tyytyväisyys, jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa onkin suuri voitto. Nytten se jumalisuus tai siis se sana, siis se tarkoittaa, siinä alkuaan kielessä lukee siis kunnioittaminen. Mitä se tarkoittaa? Sen kunnioittaminen, eli mitä? Sille painoarvon antaminen. Että minä elän, että minä olen, vaikka olenkin tällainen. Että Jumala on ja Kristus on minut pelastanut. Sille painoarvon antaminen. Painoarvon antaa, että se tuntuu jossakin. Siis vaaka tekee jotakin. Ja tyytyväisyys, kiitos. Kiitos. Ei sen kummempaa. Yhdessä ovat suuri voitto. Mutta mitä se on? Se on aivan päinvastaista kuin tänä päivänä, jolloin suuri voitto on se tuskallinen tietoisuus siitä, mitä sulla ei ole. Kauppiat tykkää siitä. Ja kaiken maailman muut elämäohjeiden myyjät. Mutta Jumalan edessä suuri voitto elämässä on se, että minä annan painoarvon sille, mitä Kristus on, ja se on käsittämätöntä painoarvo sillekin, mitä minä olen, vaikka olisi kuin vajat vankkurit. Ja on vielä kiitollinen siitä, niin sitä ei mikään voita. Sitä ei, siis se on niin kuin linnoitus, jota ei voi hajottaa. Mutta se on ongelmallista kapitalistisessa yhteisössä, kun ei tarvitse mitään vaihtaa sen takia, että olisi puute. Ja nyt tämä vastaan on Raamatussa muutamia semmoisia asioita, jotka on ollut hirveän merkittäviä. Nyt mä otan ne ja luettelen niitä ensimmäisenä. Ensimmäinen juutalaiskristillinen siunaus meidän maallemme ja meidän niin kuin tälle Euroopalle on sapatti. No, se on sunnuntai meillä. Kristityt alkoivat aivan varhaisessa vaiheessa sunnuntaita pitämään pyhäpäivänä sen takia, että kun sunnuntaina Jeesus nousi kuolleesta. He varhain sunnuntai-aamuisin kokoontuivat yhteen pitämään Jumalan palveluksia. Ja siitä tuli tämä sunnuntai meille. Juutalaisilla on se sapatti. No olkoon se sunnuntai tai olkoon se sapatti, mutta mikä siinä on se arvo? Sapatti on kiireellisen maailman kiireetön kohta. Siellä keskitytään asioihin tai keskityttiin asioihin, joilla on arvoa, mutta ei hintaa. Kuulitteko te? Siis kristillis-juutalaisen yksi siunaus meidän maanosalle ja meidän elämäämme on se, että meille on tullut kapitalististen maailman kannalta katsottuna huono päivä, jolloin ei myydä eikä tehdä työtä. Päivä, jolloin annetaan arvo asioille, jotka ovat arvokkaita, mutta joilla ei ole hintaa, siis ne ei ole myytävissä. Juutalaisista sanotaan, että juutalaiset on pitänyt sabatin, mutta minusta tuntuu, että sabatti on pitänyt kasassa juutalaiset. Juutalaisuudessa tänä päivänä juutalaisuuden kaikkein suurin juhla on sabatti ja se on joka viikko. Se on suurempi kuin mitkään hanukat tai pääsiäiset. Ja juutalainen sabatti on kaunis. Se on kaunis. Ja siellä arvot otetaan sillä tavalla esille, että siellä koko perhe perjantaina kello 6 meidän aikaa, tai 18.03, jotain 18.06, milloin se iltatähti syttyy. Niin 18.20 joskus, kun se vähän heittää. Nytten koko perhe tulee syömään. Kaikki pukeutuu kauniisti. Äiti ja tyttäret laulaa ihan käsittämättömän kauniin sapattilaulun. Ja äiti sytyttää kynttilät, koska nainen sytyttää juutalaisuudessa tulee ne kynttilät. Ei vuorella ylhäällä oleva talo, jossa on valo, miten se menee, voi jäädä pimentöön. Tää. Joo, mutta eikö se ole se valosana jossakin? Mutta se liittyy. Miehet rakentavat talon, kun mä puhuin eilen, että naismies jutuista Raamatussa. Tässäkin oli. Miehet rakentavat talon, naiset sytyttävät valon. Se on siellä, se on semmoinen, tulipa sydämestä. Mutta se on juutalainen ajattelu. Nytten sabatti on tällainen juttu. Mikä sen arvo, mikä sen siunaus, joka sitten kristillisessä maailmassa on liittynyt meille, on Jumalan palvelus, on yhteys. Ja näin oli valitettavasti, puhutaan menneisyydessä. Se korostaa arvoja, joilla ei ole hintaa. Nykyajan suurimpia ongelmia, että kaikki on kaupan. Kaikki on kaupan. Siis älkää uskoko, sanoo saarnaaja nyt teille, joka ei tiedä talouspoliittista, joka hölynpölyä. Mä suoraan sanon, että mä en ole mitään tiedä, mutta mä en usko, että maailma perustuu siihen, että aina pitää 2-3-4% tuottaa enempiä. Muuten kaikki romahtaa. Kuka on luonut semmoisen kuvan? Pitää myydä. Nytten siunaus, mikä tulee juutalaiskristiltä pohjalta, niin ensimmäinen on sabatti, koska se muistuttaa arvoista, jotka eivät ole myytävissä. Tiedättekö, mikä on ongelma, jos ei edes enää tiedä, mitä ne arvot on? Jos mietit, no mitkä ne arvot on, eikä mitään tule mieleen, niin mä sanon sulle, että lähtenpä rippikouluun takaisin. Tai pyhäkouluun. Tero alkaa pitämään täällä. Siis jos ihmisen elämässä on arvoja, jotka eivät ole hinnoiteltavissa, siinä ihmisen elämässä on arvoa. Mutta jos niistä voidaan luopua jonkun takia, niin se on matala se arvo. Nytten tämä on hirveän tärkeä. Sitten toinen tällainen asia, tällainen siunaukseen liittyvä. Muistakaa, että Jeesus sanoi sabaattista, että sabaatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sabaattia varten. Siis se tarkoittaa, että sabaatti ei ole sitä varten, että ihminen muodollisesti kaiken täyttää, että se sabaatti olisi täydellinen. Ei, vaan se on asetettu sen takia, että ihminen silloin pysähtyy yhdessä perheen kanssa ja lähiomaisten kanssa, sukulaisten kanssa. Juutalaisessa sabaattiatarille saa tulla vieraat myös. Siellä on muuten aina yksi tyhjä penkki, tiedättekö miksi? Sillä pöydässä. No, Messiaalle. Jos ajattelet, että Messias tulee, niin sillä on valmiiksi sillä penkki. Mutta kun jos sinä meet juutalaisen kotiin sabattina, niin ne ottaa sinut sinne istumaan. ja juhlimaan. Toinen tämmöinen arvo liittyy nyt siihen sabbat ja näin, liittyy tämmöisiin samanlaisiin arvoihin, niin on avioliitto ja perhe. Juutalaiskristillisen niin kuin semmoinen siunaus, minkä se on tuonut näihin maan osiin, niin on käsitys avioliitosta ja perheestä. Juutalaiset ovat varmasti maailman kärsinein niin kuin kansakunta. Kun katson 3000 vuotta vielä tästä tuosta auki. Ei sillä kukaan muu pysynytkään vissiin kasassa niin kauan, että ne on sekaantuneet. Mä en viitti alkaa käymään niitä asioita läpi, mitä ne on kohdannut paljon ennen Hitleriä. No, se on järkyttävä. Ja kuinka paljon ne on kohdannut vaikeita asioita meidän kristittyjen taholta. Se on aivan järkyttävää, varsinkin siis Rooman kirkon taholta. Nyt, jos ne on koskaan ikinä siinä mustassa historiassaan löytäneet mitään ilon aihetta elämään, se on aina liittynyt perheeseen. Se perhe on ollut se paikka siinä helvetissä, missä ne ovat kulkeneet nämä vuosituhannet, joka on luonut valoa ja iloa ja toivoa olemassa olemiseen. Ja niillä ei ole samanlaista perhekäsitystä kuin meillä, avioliittokäsitystä kuin meillä. Niillä on semmoinen tarkoitus, että se on niin kuin Jumala on antanut perheen, että perhe olisi ikään kuin sellainen hyvä kohtu lapselle kasvaa aikuisuuteen. Se on tehtävä, jumalallinen tehtävä siinä ajattelussa. Ja nyt tämä on semmoinen asia, joka on arvo, jota pitää miettiä ja näin. Ja tämä lähtee jo sieltä, että Raamatussa alkujaan ilmoitetaan, että mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ja heidät tarkoitettiin yhteen. Ja nyt näihin kätkeytyy tietty siunaus. Siitäkin huolimatta, että kyllä me tiedämme kaikki, ollaan realistisia, se ei perhe-elämää, se voi olla helvettiäkin. Enkä mä usko, että Jumala on helvettiin meitä tarkoittanut. Mutta lähtökohdallisesti, siis siellä taustalla se lähtökohta, perusajatus, se on ollut semmoinen siunaus, mikä on haluttu sinne tuoda. Mä muuten ajattelen sillä tavalla seurakuntien toimintaa nykyajassa. Jos me halutaan niin kuin Jumalan valtakuntaa luoda ja tehdä evankeliumistyötä ja tehdä semmoista hyvää yhteisöllemme, niin yksi perustehtävä, mikä enenevissä määrin seurakuntien pitää ottaa omaan toimintansa, on avioliitto- ja perhetyö. Ne on niin hirvittävissä paineissa tänä päivänä. Et sinä, jos sinä olet siellä perheessä kauheassa myrskyssä, niin en minä ihmettele. Kyllä tänä päivänä sinne puhalletaan sitä myrskyä niin paljon. Ja sen takia, että auttaa ihmisiä tässä, saattaa johtaa siitä, että niitä voidaan auttaa myöhemmin myös Jeesuksen luokse. Sitä kannattaa harkita. Sitten kolmas asia, mikä on tärkeää. Kysymys, mikä on juutalaiskristillinen siunaus meidän maaosamme? Kuulekaapa tarkkaan. Koulutus. Tiesittekö te? Juutalainen yhteisö, karkotuksen jouduttaan, on ensimmäinen yhteisö koko maailmassa, ainakin meidän historiakäsityksessä, joka muodosti koululaitoksen, jossa yhteisö maksoi koulun, että kaikki voivat myös naiset mennä kouluun. Ei se ole ruottalaisten ja suomalaisten keksintö tämä koulujärjestelmä. Se on juutalaiset ovat tehneet. Miksi? Että ihmiset oppisivat lukemaan. Miksi? Että ihmiset oppisivat lukemaan Jumalan sanaa ja että ihmiset sivistyisivät. Miksi? Katsokaa, kaikkialla maailmassa, kaikki kaikkialla, missä on sivistystä. Esimerkiksi naisten osa on huomattavasti parempi kuin maailmassa, vaikka Afganistanissa, jossa ei ole sivistystä. Jossa kaikki oppiminen, kaikki lukeminen, kaikki sivistyminen kielletään. Pelkästään naisten tähden koulutus on merkittävä. Se on siis, mä en puhu yksilöinä nyt, ymmärrättekö? Mä puhun vaan semmoisessa isossa kuvassa. Saanko mä sanoa, Tero, jotain sulussa, että ikinä et ole kuullutkaan? Mä niin toivoisin, että helluntailiikkeessä opittaisiin arvostamaan naisia vähän enemmän. Mutta en ole sanonut tätä. Et kuullut. Et ikinä ole kuullut. Mutta siis koulutus on yksi suurimpia sivistyksiä. Koska siis sivistys kuitenkin, kaikkialla missä se on, kristillis-juutalainen sivistys ollut, niin kaikki nämä yhteiskunnat, missä tätä on, on huomattavasti korkeammalla tasolla, suorastaan kaikessa, missä muut verrannolliset yhteiskunnat ovat. Se on tilastotiedettä, sen näkee helposti. Yksi sivistys, tämä siunaus on tämä. Että se on tehty. Muuten kristillinen lähetystyö, kuten tiedätte, niin se on oikeastaan pääasiassa ollut lukemaan opettamista. Mutta kun ei ole voitu opettaa lukemaan, kun ei ollut kieltä, siis semmoista järjestäytynyttä kieltä, esimerkiksi kirjoitusta, niin tiedättekö, että kristityt näitä kirjoituskieliä maailma on kaikkein eniten tehnyt? Ja tiedättehän semmoisen lähetysjärjestö kuin Wiklit. Sehän tekee just tätä. Se menee alueelle, jossa ei ole yhtenäistä kieltä, sitten siellä tehdään kieli, sinne luodaan niin kuin Agricola loi suomen kielen, ja pitää luoda kieliä, luoda kirjainjärjestelmä ja lukujärjestelmä, kirjoitusjärjestelmä, jotta voidaan luoda yhteinen kieli, jotta voidaan alkaa lukemaan yhteistä kieltä, ja voidaan alkaa ymmärtämään kielen kautta yhteistä elämää ja kaikkea tätä näin. Ja nyt sitten mä puhun kielestä ihan toiselta asialta. Suomessa oli aikana, en tiedä, että elääkö vielä, en ole tietoinen, mutta oli hirmuisen voimakkaassa vaikutuksessa 70- ja 80- ja 90-luvulla vielä. On kuollut jo, on. Sellainen sairaala, teologi, psykologi, pastori kuin Erik Ewalds. Kuka muistaa tämmöisen nimen kuin Erik Ewalds? Mä kävin 70-luvun alussa paljon vaimoni kanssa Erik Ewaldsin luennoilla opiskeluaikana. Hän oli valtava tyyppi. Mulla on jäänyt, kuulkaa, aivan mielettömän hyvin päähän yksi ajatus ja lause, minkä Erik Ewalds sanoi yhdellä luennolla. Tiedätkö, joku voi jäädä elämään vuosikymmeniä. Muistaa vaan jonkun sanan. Mäkin tapaan semmoisia nuoria ja tämmöisessä, että he muistaa, kun sä sanot tällä ja tällä tavalla. Sitten kun ne sanoo, mitä mä oon sanonut, mä sitä en ole koskaan sanonut viisasta. Se on mahdollista, että he muistaa, kun sä sanoit. Ja lipsahduksia tulee. Nyt Erik Ewalds sanoi, kertoi tarinaa. Hän oli siis sairaalapastori. Hän oli sairaalassa ja hän kertoo, kuinka sairaalassa hänet kutsuttiin erään miehen luokse, joka oli kuolemassa antamaan viimeistä ehtoollista. Tämä meni sen miehen luokse sinne sairaalaan. Ja Erik Ewalds kysyi tämä sairaalapastori tältä mieheltä, että mikä sulla on. Tämä mies ei osannut muuta kuin kiroilla. Se vaan kiroili. Erik Ewalds yritti kysyä, osaatko yhtään sanoa, mikä sun mielessä on, niin se vaan kiroili. Ja sitten se yritti täältä ja tuolta ja sieltä yritti löytää tietä sen miehen sielun elämään ja sen ongelmaan, ja se mies ei sanonut mitään muuta kuin kiroilla. Ewalds sanoi, että hän lähti surullisena sen miehen luota pois. Se mies ei saanut apua. Miksi? Se ei osannut puhua. Osasi se puhua, mutta se ei olisi tavoittanut sanoilla, mikä täällä oli. Ja mä muistan, kun Ewalds sanoi tämän jälkeen meillä sillä luennolla. Opetelkaa kieli, jolla ilmaisette, miltä tuntuu, mikä pelottaa, mikä ahdistaa. Antakaa niille sanat, sillä ne sanat tuovat sen ahdistuksen ulos. Ja jos sillä ei ole sanoja, se ei pääse täältä ulos. Mikä antaa sanat? Koulutus. Mä en sitten vielä muista viimeksi, Erik Evalds lisäsi tähän ja sanoi, lukekaa kirjoja, ei roskakirjallisuutta. Lukekaa klassikkoromaaneja kirjoja. Miksi? Te opitte omistamaan sanat. Ja kun te saatte sanat, teistä tulee terveitä. Miksi? Koska te saatte sanat, millä te täältä käytte onkimassa sen pois, sen pahan, jonka te voitte sanoa pois. Joka syntinsä tunnustaa. Miten voi tunnustaa? Sanoilla. Sanoilla. Sitten on toinen, että uskaltaa käyttää niitä sanoja. Ja tämä on koululaitos ja koulutus. Uskaa vaan, se on valtava siunaus meille. Lukutaito. Sitten tulee omaisuus. Käsitys omaisuudesta. No, meillä on se käsitys omaisuudesta. Se on meidän. Se kuuluu mulle. Ja mielellään sekin, mikä on sun, niin pitäisi kuulua mulle. Eikö vaan? Tämä on mun. Tämä on mun. Tiedättekö te, miksi uhraaminen on vaikeaa? Kun se on mun. Kato, ei mulla mitään ongelmaa Leroon kukkarosta maksaa kymmenyksiä. Ei mitään, kun se on hänen. Mutta älä tuu mun kukkarolle. Ja nyt käsitys omaisuudesta on vasta 1800-luvun, ajatelkaa kuinka lyhyt, 1800-luvun pörssin kehittymisen aikana, luvun loppupuolelta on alkanut tulemaan meillä vähän reilu 200 vuotta, yli 100 vuotta, toista 100 vuotta. Käsitys omaisuudesta on muuttunut siihen, että se on minun. Käsitys rikkaakuuden tekemistä, ennen tultiin rikkaaksi, kun tehtiin työtä. Nykyään tullaan korkeintaan hyvinvoivaksi. Mutta jos rikkaaksi haluatte, niin ei teidän pidä tehdä työtä. Teidän pitää alkaa ostamaan ja myymään rahaa. Mutta te ette tuota mitään. Te pyöritätte. Ja pörssi on hyvä paikka pyörittää. On siinä hyviä ja siinä on huonoja. Ei se ole niin mustavalkoista tämä asia. Nyt käsitys omaisuudesta on muuttunut, mutta alkujaan juutalaiskristillinen käsitys omaisuudesta on ollut se, että se on Jumalan. Ja se on lainaa meille. Ja nyt, jos tämä mikä on minun, ei olekaan minun, vaan se on Herra, niin minun on aika helppo Herralle antaa sitten, mitä hänelle kuuluu. Omahan hänellehän mä annan sen, mikä hänelle kuuluu. Mutta nyt on niin vaikeaa, kun mä annan sen, mikä kuuluu mulle. Vitsi, se on hankala juttu. Kun se kuuluu mulle. Mitä sä tää on mun. Mulla on kaveri, tai mulla on monta kaveria, mutta mun paras kaveri, miespuolinen, on juristi, tuomari. Mä kerran kysyin tältä, että mikä sussa ammatissa on kaikkein raskainta. Hän sanoi, että hänellä on kaikkein raskainta ja kaikille juristeille se, että täysin typerät, päättömät, tyhmät omaisuusriitat, perintöriitat. Ja se sanoo, että mitä rikkaampia ja mitä enempi sitä on, niin sitä tyhmempiä ja kamalempia ne ovat. Ja hän sanoo, että hän kärsii siinä kaikkein eniten siitä, että nämä ihmiset ovat valmiita paneen roskakorin koko sukulaisuussuhteen ja kaikki veljes- ja sisarus- ja serkussuhteet sen takia, että tämä metsäpalsta on mun. Kuulkaa, se metsäpalsta ei ole sun haudalla hautaamassa sinua. Pidä huoli, että sinulla on kuusi ystävää, sillä kuusi ystävää tarvitset kantamaan arkun. Se on minimimäärä. Käsitys rahasta on alkujaan ollut se, että se on Jumalan. Ja nyt se, mikä on Jumalan, se onkin mun. Muistettehan Jeesuksen vertauksen, jossa hän kertoo rikkaasta miestä, jonka maa kasvoi hyvin. Ja sitähän mietitään, no mitä hän tekee tällä maan tuottamalla tuloksella, joka kasvoi hyvin. Ei hän funtsaa sitä, että mitä hän tekee sillä, mitä hän odotti sieltä tulevansa. Hänen ongelmansa oli se, että se tuotti niin hyvin, että tuli bonukset, optiopaukat. Tuli ylimääräistä. Ja nyt hän miettii, mitä hän tekee sillä ylimääräisellä, no mitä hän tekee. Sitten siinä Raamatussa kuvataan ihanalla kielellä, voi kun te olisitte nyt juutalaisia, sitten kuulisitte oikein ironisen, semmoisen mehukkaan tarinan, mutta ette te kuuli sitä, tai me. Sitten tämä mies sanoi, että no, minäpä mietin, minun satoni, no, minäpä teen näin, minä hajoitan maahan minun aittani. Ja minä rakennan tilalle isommat aitat minulle. Alkukieli painottaa irvokkaasti sanaa minä. Sitten minä kokoan kaiken minun omaisuuteni ja laitan minun aitani. Ja sitten minä sanon minun sielulleni, että kyllä sinun nyt kelepaa olla eläkkeellä. Tämä on niin hirvittävää Jumalan pilkkaa niiden kuulijoiden korvissa kuin mikään asia ikinä. Koska joka ikinen tajuaa, että ensinnäkään se sato ei ole sinun, se on Jumala. Ja kaikkein kauheinta, mitä se mies sanoo, minun sielu, kaikki tiesi, ei se ole minun, se on Jumalan. Mutta sitten oli tullut niin pöyhkeistä rikkaasta, että se omisti jopa sielunsakin. Minun sielu. No mitäs tänä päivänä sanotaan? Kuulkaa, alkakaa nyt hyvissä ajoin ja varhain keräämään itselle eläkevuosiksi ekstra eläkettä. Sillä tulee päivät, että te jäätte eläkkeelle. Ja sitten jos teillä on paljon sitä minun juttua, niin teillä on parempi olla eläkkeellä. Tämä on totta, eikö vaan? Siis tämä äijä tekee juuri niin kuin meidän kaikki eläkeneuvojat kertovat, että se on hyvä. Ja se on hyvä, mutta siinä ongelma ei ole tämä, vaan ongelma on se, että se sanoo minun. Ja nyt näille kuulijoille tämä mies 1-2 onkin köyhä. Se on rutiköyhä. Miksi? Se on niin köyhä se mies, että hänellä ei ole ketään ystäviä, kenen kanssa hän pohtisi ja jakaisi sitä asiaa. Hän meni itsensä, alkaa vielä, hän meni itsensä, hän siis puhui itsensä kanssa. Miksi? Kun ei ole ketään toista, kenen kanssa puhua. Normaali juutalainen äijä, se olisi mennyt kaupungin porteille ja se olisi 2 viikkoa, se olisi siellä, me olisimme ukon pähkätä, tuli hyvä sato. Siinä on monta syytä. Mä pääsen kehumaan teille, kuin hyvä tuli sato, ja kun te olette katelisia, niin se arvo vaan nousee. Toinen hyvä syy siinä on, että me yhdessä, koska te olette minun ystäviä, pojat, hyvät ja miehet, arvokkaat, me yhdessä mietimme, mitä on hyvä tehdä tällä ylimääräisellä. Ja me yhdessä löydämme ratkaisun. Ja kun minä kuolen, te tulette minun hautaamaan, minun viimeiselle matkalle. Ja minä olen rikas, koska te hautaatte minut. Sitten se päättyy se vertaus sillä tavalla, että ja sitten kun se oli rikas ja sillä oli kaikki, niin se kuuli ääni, joka sanoi, että voi sinä hullu. Siinä se nyt tuli se sana. Siinä ei ole rakas sana muuten. Se on toinen sana. Voi sinä mieletön. Tänä yönä minä vaan sinulta, ja sekin on ironia, siis tämä on kaikki ironia, jos te kuulisitte juutalaisin korvin, seemiläisin korvin, tästä tulee ironia, tämä on vitsi melkein, tai siis tämä ei ole vitsi, tämä on pahempaa. niin tässä sanotaan korostuneesti, se sanoo, että tänä yönä sinulta vaaditaan sinun sielusi, kun sanoit, että se on oma. Mihinkä sitten sinun omaisuutesi joutuu? Siinä ei sanota, mutta selitä, kuka sinut hauttaa? Ja jos me kuulisimme niillä korvilla, millä se on silloin kuultu, kun Jeesus on puhunut, siinä on jotain tällaisia sävyjä. Ja nyt tässä puhutaan rikkaudesta. Se rikkaus ei ole kirous, se on siunaus. Mutta siitä tulee kirous, kun se on minun. Jumala siunasi joitain antamalla paljon rikkautta. Miksi? Että he viisaana käyttävät oikein sitä yhteisön hyväksi. Ja jos olette tarkkoja Raamatusta, Jumala ei ikinä vaadi ylettömästi. Se on jopa, rabbit opettaa tarkeasti esimerkiksi kymmenyksestä, ette saa maksaa enempää kuin kymmenyksestä. Siellä oikein varoitetaan, siellä on pantu rajaa juutalaiset rabbit, minkä yli ei saa mennä, koska jotkut alkoi harrastamaan sellaista hurskautta sen rahan kautta. Se on ihan yllättävää. Nytten käsitys rahasta on ollut ja omaisuudesta on ollut valtava siunaus meille maaosana. Ja nyt se on murentunut. Ja se siunaus on ollut siinä, että meillä on ollut hirmuisen pitkälle 1800-luvulle saakka käsitys siitä, kenen on elämä, kenen on kuolema, kenen on raha, kenen on vesi. Kuka säätää ilmat, kuka säätää säät, kuka antaa kasvun, kuka antaa kadon. Nykyään on niin, että kaikki hyvä mitä on, se on minun ja meidän tekemää. Ja kaikki paha mikä on, sitä syytetään Jumalaa. Eikö se olekin näin? Täällä on asetukset mennyt väärin. Tai täällä. Käsitys rahasta ja omaisuudesta. Raamatussa on se. Meillä ei ole mitään, ellei Jumala olisi sitä antanut. Ja jos olet eri mieltä, ole eri mieltä. Mutta sitten. Rahan ja siihen paljon saamiseen, Raamatussa liittyy siihen paljon antamiseen. Eikä se ole kuin se pieni osa sieltä loppujen, se on ihan pikkujuttu. Mutta eikö se ole muuten kymmenyksestä ongelmallinen? Jos mä tienaan 100 euroa, mulla ei ole mitään ongelmaa antaa 10 euroa. Ei ole muuten missään päin. Ongelma. Jos Tero tienaa 1000 euroa, mulla ei ole mitään ongelmaa antaa Terolta 100 euroa. Mutta sitten, jos mä tienaan 100 000 euroa, niin johan mun laskuri laskee, että ei se voi tarkoittaa 10 000. Eihän. Ei. Miksi? Se on liikaa, se on minun. Ja tässä ei, hyvät ihmiset, ole kysymys rahasta, ei pennin vertaa. Tässä on kysymys sydämestä. Ei tässä ole rahasta kysymys. Tässä on kysymys sydämestä. Sydämestä on kysymys, ahneudesta, kyltymättömästä ahneudesta. Ketkä ovat ahneimpia? Ne, joilla on kaikkein eniten. Se siunaus, mikä meillä on ollut ennen, se on muodostunut meille kiroksi. Eriarvoisuus on yhteiskunnassa hirvittävä asia. Sitten mennään vielä lakiin. Nytten yksi siunauksen asia, mikä meillä on ollut ja meillä on vielä tullut juutalaiskristillisen Uskon kautta meille on tullut käsitys oikeasta ja väärästä ja laista. Lain ydin tehtävä on se, että on olemassa asia, joka pystyy sanomaan ulkopuolelta, tämän pidemmälle ei mennä. Siellä on tuho. Nämä ovat alkujaan 10 elämän sanaa, jotka ovat tehty suojelemaan elämää. Ei rajoittamaan, vaan suojelemaan. Ja nytten lain tehtävänä on myös sanoa, että tämä meidän ahneuden ja tämä meidän elämämme yläpuolella on asioita, joita me emme voi ylittää. Tai tapahtuu jotakin. Laki alkujaan on tehty suojelemaan. Minä olen tehnyt siis 20 vuotta ammattirikollisten kanssa parissa työtä. Ammattirikollisista, mä puhun ammattirikollisista, en semmoista hairahtuneista. Mä puhun ammattirikollisista. Ammattirikollisilla on yksi meidän kannalta yksi ongelma. Tai mä tein, se on heidän ongelma, se on meidän ongelma. Heillä on aivan oma käsitys laista. Heillä on laki, ja tiukka laki muuten siellä sisällä on. Sillä se on järkyttävän kova laki. Siinä rikosen maailman sisällä. Mutta he ovat täysin ulkopuolella yhteiskunnan lain. Omassa laissa. Ja vankilassa, kun tapaa ammattirikollisia, niin ne kertoo sitä vaan, että heillä tapahtui työtapaturma, kun he joutui tänne. Mutta he ei ole mitään väärin tehnyt, koska he eivät ole rikkoneet omaa lakia, kun he eivät tunnusta yhteiskunnan lakia. Ei ole syyllisyyttä. Ei ole syyllisyyttä. Ja nyt tullaan yhteen niin kuin lain syvään merkitykseen, joka liittyy kristinuskon ja uskon ytimeen. Syyllisyys. On tervettä, sori vaan. Syyllistäminen ei ole tervettä. Se on hirvittävää hengellistä ja henkistä väkivaltaa. Mutta taju ja tunto siitä, että minä olen tehnyt väärin. Ja kyky tunnustaa se, ja pyytää anteeksi, että minä olen tehnyt väärin. Se on tervettä. Ja Jumalan pyhä henki, kun Jumalan pyhä henki nappaa ihmisen kiinni, oikein tosissaan niin, että se kourasee tuolta, niin Jumalan pyhä henki tekee yhden jutun, yhden raikkaan hienon asian. Se tekee ihmisestä syyllisen. Mitä sanoo tämän päivän maailma? Mitä kertoo nykypäivän armahtajat? Ennen kirkko armahti ja papit armahti ja Jumala armahti. Mutta nyt, ja miten ne armahti? Kun tunnustettiin synti, niin saatiin anteeksi. Miten armahdetaan tänä päivänä? Armahtajien ammattikunta on psykologit ja psykiatrit ja terapeutit. Miten ne armahtaa? Ne kertoo, että sä et ole syyllinen mihin. Ne kertoo, että sä oot vaan niin kuin summa, niin me olet, siis sä oletkin sitä. Ympäröivä elämän ja olosuhteiden ja perheen ja kaiken summa. Sä oot uhri. Mutta jos sinulla olet vain uhri, niin sinulle ei ole ikinä mahdollista tulla terveeksi. Nyt kristillinen maailma, Raamattu. Ja tämä meidän maailma, ne sotii rajusti ja rankasti toisiansa vastaan tässä. Raamattu ei sodi tervehdyttämistä, sielunhoitoa, terapiaa, parantamista vastaan, vaan tukee kaikkea tervettä. Mutta jos siitä poistetaan oikeus olla Jumalan edessä syyllinen, niin silloin viedään ihmiseltä oikeus olla armahdettu. Vankilamaailmassa, missä mä olen tehnyt työni, Venäjällä, sen näki, kuulkaa, soke kepillekin, että ne vangit, joista tuli syyllisiä, jotka alkoivat katumaan omia syntejään ja tekojaan ja itkemään niitä, niistä tuli terveitä. Mä muistan yhden Valeri Dobrotsevin, mä en tiedä, onko tätä nimeä sanoa, onko se Valeri Dobrotsev, joka on KGB:n erikoisagentti Uralilta, joka oli Uralilla, kun Boris Jeltsin oli Uralin KGB:n pääjohtaja, niin tämä Dobrotsev oli tämän Jeltsinin oikea käsi. Ja Dobrotsevin tehtävänä oli toisin ajattelijoiden uudelleen koulutus. Suomeksi kristittyjen vainoaminen. Tehtäväksi anto etsiä kristittyjen kirjapainot, hävittää ja johtajat laittaa vankilaan. Tämä Dobrotsev kertoi minulle, mä olin paljon hänen kanssa tekemissä, siis mä kävin siellä Nizhny Tagilissa hänen luonaan jatkuvasti, tai siinä vankilassa. Olin pitkiä aikoja. Niin hän kertoi minulle, että heidät oli kasvatettu, heidät oli KGB:n erikoisupseerit kasvatettu semmoisen maailmankuvaan, että he saa tehdä mitä he haluaa, eivätkä heillä ole mitään vastuuta kenellekään. Hän kertoi tarinassa, hän sanoi, että heillä oli oikeus kävellä kadulla ja nähdä hieno, upea nainen ja sanoa, että ton mä haluan. Vaikka hän oli äiti ja naimisissa, kukaan ei voinut sitä estää. Heillä oli täysin epäinhimilliset perkelelliset vallat. Mistään koskaan ikinä hän ei tuntenut syyllisyyttä. Sitten tämä Dobrotsev joutui vankilaan. Ja kuulkaa, tämä, joka oli kuin Paavali, joka vainosi kristittyjä, hänelle kävi niin kuin Paavalille, hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen. Hän tuli uskoon. Mutta kun Valeri Dobrotsev tuli korkea-arvoinen upseeri uskoon, niin tiedättekö mitä tapahtui? Hänelle tuli valtava synnin tunto. Miksi? Hän ymmärsi Jumalan sanassa ja Jumalan edessä, että hän on tehnyt väärin. Hän on tuhonnut perheitä. Hän on tuhonnut. Katsokaa, kun uskova isä pantiin vankilaan, koko perhe ja suku tuhoutui. Mä tunnen paljon uskossa takia vankilassa olleita siellä. Ja heidän tähden mä uskallan puhua suoraan. Kun joku täällä epäilee, niin mä menen heidän luokse ja katsotaan, aha, tuolla on maksettu hinta. Nytten hän kertoi sitten siis täysin väärästä kuvasta, mikä tänne oli tullut. Ja sitten Jumalan sanan edessä se kuva alkoi murtumaan ja se alkoi muuttumaan. Ja hän alkoi tajuamaan, että he on tehnyt väärin. Ja tuli järkyttävä syyllisyyden tunto. Niitä sen kuolee siihen syyllisyyden tuntoon. Ja kun hän sai sen syyllisyyden tunnon, niin vasta sen jälkeen hän sai armon. Koska vasta silloin löytyi tarvetta armolle. Löytyi paikka, mihin sitä käytetään ihmisen sydämessä. Ja nyt hän vapautui vasta silloin, kun hän sai armon. Tässä mielessä Jumalan sanan ja Jumalan pyhän hengen synnyttämä syyllisyys on tervettä, koska se johtaa Kristuksen luokse. Mutta kaverin, saarnaajan, puhakan, jonkun muun herättämä syyllisyys ei ole mitään tervettä, koska se ei johda mihinkään. Muuta kuin syyllisyyteen. Voi kun minulla olisi sanoja kertoa tämä teille, mutta kun minulla ei ole, kun meillä on syyllisyys, joka on väärä ja huono, ja meillä on syyllisyys, joka on tervettä. Ja molemmissa on ongelmat, että ne onkaan sama sana. Ihan eri asia. Mä tarkoitan Jumalan pyhän hengen herättämä syyllisyys on tervettä. Ja minkä kautta Jumalan pyhä henki herättää syyllisyyden? Lain kautta. Lain edessä tajuaa, että minä olen tehnyt väärin. Ja kun minä tajuan tehdä, että minä olen tehnyt väärin, mä olen yksi maailman onnellisin ihminen, koska silloin minulla on mahdollisuus parannukseen. Ymmärrätte, tämä on siunaus. Tämä on valtava siunaus. Amerikassa kieltolain aikaan ja niiden taistelujen aikaan joutui valtavat joukot vankilaan. Ja siellä tehtiin tutkimusta näiden vankien parissa pitkän aikaa. Ja tutkijat totesivat, ne vangit, jotka tulivat syyllisiksi, palautuivat terveenä normaali elämään takaisin. Mutta ne vangit, jotka syyttivät muita, eivät koskaan tervehtyneet. Minä olen kuullut tämmöisen väittämän, minä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta minä olen kuullut tällaisen väittämän. Että ruotsalaiset on aivan erikoisen taitavia siitä, että ne ei ole koskaan syyllisiä, vaan se toinen. Mä joudun sanomaan valitettavasti, että me suomalaiset ollaan yhtä taitavia. Että olisi kiva vähän niin kuin näyttää niitä, mutta kun me näytetään niitä, niin neljä näyttää tai kolme tänne päin, itseen päin. Nyt terveys Jumalan edessä perustuu siihen, että tunnustetaan asema, paikka, olotila ja tarve, armon tarve. Ja siihen saadaan vastaus. Siihen tulee vastaus. Ja se vastaus muuttaa meidät. Ja tässä mielessä laki on yksi suuri, suuri siunaus. Laki kertoo asioita, jotka on oikein ja jotka on väärin. Ja Jumalan laki, tähän mä lopetan. Jumalan lain yksi siunas on, että kun on valtakunnan, yhteisön ja valtioiden lakeja, niin ne saattaa olla ihan jumalattomia ne lait. Nyt Jumalan laki on niiden yläpuolella, jota kautta me voidaan katsoa, onko tämä laki jumalaton vai Jumalan mielenmukainen. Silloin joutuu tekemään laittomuksia, tämä on hassua, ettei vaan olisi joukossa jotain, jotka ovat 1980-luvulla syyllistyneet Neuvostoliittoon suuntautuneeseen raamattujen salakuljetukseen, mitä olette silloin tehneet, rikkoneet rankasti lakia. Mutta teittekö väärin? Jumalan laki on se viimeinen heijaste, jossa me voimme erottaa hyvän ja pahan. Tämän sanon teille sen takia, että Jeesus sanoo lopun ajoista näin. Silloin laittomuus pääsee valtaansa. Jos te haluatte tietää, mitä Jeesusista puhuu, niin lukekaa Matteuksen evankeliumi luku 24. Luukkaan evankeliumin luku 21 ja Markuksen evankeliumin luku 13. Siellä Jeesus puhuu lopun ajoissa. Ja hän sitten sanoo toisella, lopun aikoina laittomuus pääsee valtaansa. Mitä se laittomuus pääsee valtaansa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, mikä Jumalan silmissä on oikein. Siitä tulee väärää. Ja mikä Jumalan silmissä on väärää, siitä tulee oikein. Se heittää. Ja jos teillä ei ole vielä, niin hankkikaapa vuonna 1973 vai 4, kun kirjoitettu David Wilkersonin kirja Näky, jonka hän sai vuonna 1973. Ja jos ei ollut kolme, se oli kaksi, mutta siinä se oli. lukekaapa 2012, mitä hän on kirjoittanut 73 tai 4. Meette sekaisin siitä tarkkuudesta, mitä hän on. David Wilkerson sanoi, että hän on nähnyt kaksi näkyä. Ensimmäinen johdatti hänet New Yorkiin, jengityöhön, ja toinen on tämä, mitä muuta hän ei ole nähnyt. Hän itse sanoi tällä tavalla. Ja sen näyn suurin juttu on just tässä, että se sanoo sen, mitä Jeesus sanoi näin, että se laittomuus pääsee valtaan. Laittomuuden valtaan pääseminen sitä, että pahasta tulee hyvä ja hyvästä tulee paha. Ja jos te haluatte seurata Jeesusta, te joudutte laittomiksi. Koska meidän arvot ovat pahoja kohta. No ei lähimmäisen rakkaus, sitten se hyväksytään kaikille, mutta meillä on paljon muitakin. Niin kuin mä sanoin, perhe, sukupuolikäsitys, käsitys elämästä, kuolemasta. Nämä ovat kaikki kääntyneet. Ja hirveintä on se, jota en haluaisi itse luterilaisen kirkon palvelijana sanoa. Tiedätte mitä sanon? Meilläkin kääntyy. Meilläkin kääntyy. Missä on se Jumalan hyvä kirjoitettu? Raamatussa. Missä on se laittomuus kirjoitettu? Laissa. Silloin, Jeesus sanoo, silloin tulee aika, jolloin teitä aletaan vetämään minun nimeni tähden oikeuteen. Te joudutte vainottavaksi, te joudutte syrjittäväksi. Mutta hän sanoo, muistakaa, minä olen teidän kanssanne. Ja kun te joudutte silloin, niin älkää huolehtiko, mitä te sanoisitte. Sillä Jumalan pyhä henki antaa teille kyllä sen, mitä pitää sanoa. Ja kun minä sanon, että minä olen Neuvostoliitto, tai siis Venäjällä tehnyt työtä, niin mä voisin kertoa teille kymmeniä tarinoita juuri näistä, mitä on tapahtunut oikeuksissa. Oikeudessa. Kun siellä Jeesuksen nimen tähden ollaan. Nyt minä puhuin teille vähän muuta kuin ensimmäisellä kerralla, kun oli armo. Eiks vaan? Ja nyt oli tämä toinen puoli, laki. Ja nyt minä vetoan siihen ymmärrykseen. Jotta te ymmärtäisitte oikein, laittakaa nämä asiat oikeisiin suhteisiin keskenään. Ja se suhde on se, että Jeesus on aina ykkönen. Ja hänen alapuolella on kaikki sitten kakkoset, kolmoset ja neloset. Ja pitäkää, ja jos teidän ymmärryksenne ei riitä siellä alapuolella olevaan rakennelmaan, niin pitäkää sitä ykkösestä kiinni, se riittää. Hellitetään rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Me saadaan olla joskus tämmöisten vakavien ja jotenkin pelottavien asioiden ja yli ymmärryksen käyvien asioiden edessä, mutta me rukoillaan, että anna meille pyhän hengen viisautta jotakin tajuta siitä, minkä siunauksen sinä olet sanassa meille antanut. Anna meidän ymmärtää, että meillä on semmoisia arvoja, joita ei voi rahalla mitata, joista pidetään kiinni. Anna meidän Herra ymmärtää, että kaikki se, mitä meillä on, on sinulta. Ja Herra, anna meidän ymmärtää, että laki, jonka sinä olet antanut, se on hyvä. Ja me saamme palvella sitä. Ja kiitos Jeesus Kristus, että me saamme kaikkein kirkkaimmin ymmärtää, että sinä olet meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Nimessäsi aamen.